Como veis, no Colexio Monte dos Postes, donde se está celebrando un dos programas de conciliación que temos previsto nesta Semana Santa. Xunto co Colexio Raña Fabiola reúnen a máis de 90 nenos e nenas de Santiago nestos 4 días de actividades de conciliación da vida laboral e familiar, que incluso máis aló de esas actividades de conciliación pretenden tamén pois xerar hábitos de traballo en equipo, de respeto, de tolerancia entre eles, e desde logo o interés tamén por unha actividade clave que define esta semana de actividades, que é a de respeto do medio ambiente e de recoñecer os valores do entorno natural de Santiago de Compostela. Precisamente nun momento en que estamos sufrindo a lacra dos incendios nun espacio protexido como é o das Fragas do Eume, eu creo que precisamente para os nenos desenvolver neles esos hábitos de esa concienciación da importancia do medio natural é fundamental. Por eso van a facer rutas, van a visitar Compostela Dicitur e van a desenvolver actividades de teatro e manualidades como as que estáis vendo aquí neste momento.